Dobar dan. Pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Sonja Gočanin. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za petak 11. decembar. 3107 lekara i medicinskih sestara je zaraženo koronavirusom u Srbiji, a 76 njih hospitalizovano, izjavio je državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek. Vlada Srbije usvojila plan reorganizacije Srbijagasa. Lideri zemalja Evropske unije postigli dogovor o smanjenju emisija štetnih gasova. Produžene ekonomske sankcije protiv Rusije odlučili lideri Evropske unije. Vreme danas oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sneg. Najniža temperatura od 0 do 5 stepeni, najviša do 11 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Građani država Zapadnog Balkana tri puta više veruju u teorije zavere u odnosu na veći deo Evrope, kaže Florian Biber, direktor Centra za studije Jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu.
Nešto više od 3/4 ispitanika u državama Zapadnog Balkana donekle ili mnogo veruju u neku teoriju zavere u vezi sa COVID-19, za koji smo ih pitali.
Kako je grad Kragujevac doneo odluku da se sredstva za doček nove godine preusmere na lečenje dece? Nikola Dašić, gradonačelnik Kragujevca, kaže.
Smatram da ovo nije godina kojoj je potrebno nešto previše slaviti, ovo je godina borbe.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Državni sekretar Ministarstva zdravlja Srbije Mirsad Đerlek rekao je danas za Radio Televiziju Srbije da postojećim epidemiološkim merama nije postignuto ono što se očekivalo.
Jeste da se dešava blagi pad novoobolelih, prvih pregleda u Beogradu kojih je trenutno juče bilo 6240, ukupnih pregleda prvih 3200, ali taj blagi pad nije dovoljan. Ono što je dovoljno jeste da nemamo eksponencijalni rast virusa.
Rekao je Đerlek za RTS. On je rekao da je zaraženo 3107 lekara i medicinskih sestara, od kojih je 76 hospitalizovano. Očekuje se da će se povećati broj zaraženih u zdravstvenom sistemu. Član kriznog štaba vlade Srbije Predrag Kon rekao je sinoć za Radio Televiziju Srbije da nije realno planirati doček nove godine i očekivati da će taj praznik proći bez mera za suzbijanje epidemije koronavirusa.
Jer ta poruka koju sam poslao je upravo bila ta da se ljudi ne zaleću, pogotovo finansijski, da ne uplaćuju nešto. Sad sam čuo da uglavnom su to rezervacije. Znači, ljudi žele da ovoga svega nema i to ja mogu da razumem. Ali ga ima, to je suština i nije realno da će to nestati.
Rekao je Kon za RTS. Kon je naveo da je medicinski deo štaba dao predlog koji podrazumeva PCR test za ulazak u Srbiju i karantin za one koji ulaze u zemlju, a nemaju taj test. Najavio je da će na današnjem sastanku kriznog štaba biti razgovora o produženju mera. Prema podacima Ministarstva zdravlja, u Srbiji u poslednja 24 časa od posledica bolesti COVID-19 preminulo još 56 osoba, a broj novozaraženih koronavirusom je 7393. U istom vremenskom periodu testirano je 21.799 osoba. Na bolničkom lečenju trenutno se nalazi 8594 pacijenata, dok je na respiratoru njih 323. Nakon inicijative aktivista da umesto tradicionalnih proslava nove godine gradovi i opštine u Srbiji sredstva preusmere za pomoć deci za koju je neophodno lečenje u inostranstvu, pojedini gradonačelnici su već odgovorili pozitivno. Tako su Kragujevac, Užice, Veliko Gradište, Sombor, Vladičin Han, Pirot i Zrenjanin već doneli odluke o preusmeravanju novca ranije budžetiranog za proslavu dočeka. Više u prilogu Branka Vučkovića.
Kristina Urošević iz Kreni promeni tima objasnila je za Radio Slobodna Evropa da je ta organizacija u gradovima širom Srbije pokrenula potpisivanje peticija kojima se traži da se novac iz budžeta planiran za proslavu nove godine utroši za lečenje dece. Kako je navela, novac planiran za proslavu već postoji u opštinskim i gradskim budžetima i izvesno je da zbog trenutne situacije sa pandemijom, zabrane okupljanja i drugih ograničenja neće biti utrošen na koncerte, vatromete i proslave.
A sa druge strane, da smatramo da je potpuno u ovim momentima nerazumno trošiti novac na bilo kakve online proslave, već je da ovaj novac treba da uložimo u decu i da slavljenjem ove godine eto, znamo da smo možda nekome drugom pružili šansu da proslavlja neke buduće nove godine.
Nikola Dašić, gradonačelnik Kragujevca, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je gradsko veće već donelo odluku da se sredstva za doček nove godine preusmere za lečenje bolesne dece.
Smatram da ovo nije godina kojoj je potrebno nešto previše slaviti, ovo je godina borbe, kada moramo budemo jedinstveni, a i deo te jedinstvenosti svakako jeste i briga prema našim najmlađima i onim najugroženijima koji boluju od retkih bolesti i kojima drugačije nije moguće pomoći, i mi smo rešili da prosto te inicijative svakako prihvatimo.
Republički fond za zdravstveno osiguranje je za lečenje dece u inostranstvu tokom 2019. godine isplatio 420 miliona dinara. Međutim, na društvenim mrežama se svakodnevno pokreću kampanje za sakupljanje sredstava za lečenje dece. Među njima je i Minja Matić iz Kragujevca, stara 14 meseci. Za njeno lečenje u Americi potrebna je izuzetno velika suma novca, koja je prema navodima njenog oca Ivana Matića, zahvaljujući humanim ljudima, dostignuta za 4 meseca.
Naravno, svaki dinar je dobrodošao. Mi smo se borili za najskuplji lek na svetu, znači koji košta verovatno 2,4 miliona dolara.
Matići su bez državne pomoći uspeli da obezbede 2 miliona i 400 hiljada dolara. U kampanji za Minjinu šansu da ode na lečenje u Ameriku borila se i pevačica Marija Šerifović, koja je pesmom Molitva pobedila na Eurosongu u Helsinki u 2007. godine. Tokom njenog tročasovnog online koncerta, održanog početkom decembra, stiglo je više od 100.000 SMS poruka sa uplatama za Minju. Ona je rekla da slanjem SMS poruka podržava sve humanitarne akcije za lečenje dece i da je sada to prvi put učinila javno.
Ja se uglavnom ne oglašavam kada je u pitanju pomoć takvim licima, već to uglavnom radim onako u miru i tišini, tako što plaćam novac bez da bilo koga obaveštavam o tome. Međutim, samo ono pretrpava previše, neću reći ne pritiska, ali previše me ljudi kontaktiralo iz mog grada kako bih pomogla male Mini, i eto, to je negdje glavni razlog.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa je navela da podržava inicijativu da se sredstva koja su planirana za novogodišnje proslave iskoriste za pomoć deci koje je potrebno lečenje u inostranstvu. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Rečenice poput kineska vlada je proizvela koronavirus u laboratoriji ili postoji veza između 5G tehnologije i koronavirusa samo su neke od dezinformacija i teorija zavere koje se plasiraju na društvenim mrežama i objavljuju medijima, a na koje nisu imuni ni građani država Zapadnog Balkana. Sumnja u javne politike i pad poverenja u institucije u svetlu pandemije COVID-19 snažno su zahvatili region, pokazuju istraživanje koje su zajedno radili Atlantski savet i savetodavna grupa za javnu politiku Balkan u Evropi. Više u prilogu Mile Đurđević.
Istraživanje o tome koliko građani iz Zapadnog Balkana veruju u teorije zavere u svetlu pandemije COVID-19, sprovedeno u 6 država Zapadnog Balkana u oktobru 2020. pokazalo je da građani regiona 3 puta više veruju u teorije zavere u odnosu na veći deo Evrope. Naveo je tokom predstavljanja rezultate istraživanja Florian Biber, direktor Centra za studije jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu, ujedno i koordinator savetodavne grupe za politiku Balkana u Evropi.
Nešto više od 3/4 ispitanika u državama Zapadnog Balkana donekle ili mnogo veruju u neku od teorija zavere u vezi sa COVID-19 za koji smo ih pitali, što je mnogo veći postotak od onoga što vidimo u drugim delovima Evrope.
Na te brojke značajno ne utiču ni obrazovanje, ni starost, niti pol, ukazala je Tena Prelec, naučna saradnica Odeljenja za politiku i međunarodne odnose na Univerzitetu Oxford. Kod ispitanika iz Srbije zabeležen je najniži stepen verovanja u to da je Kina direktno dizajnirala virus, 35%, kao i da je on pobegao iz laboratorije u Wuhanu, 39%. Ove stope su više u svim ostalim državama, pogotovo u Albaniji gde iznose 65%, odnosno 58%.
To možemo dovesti u vezu sa načinom na koji se vladajuća koalicija i naročito predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odnosio prema Kini u proteklih nekoliko meseci u korist Kine, nazivajući kineske zvaničnike braćom i spasiocima Srbije.
Istakla je Prelec. Također, stepen spremnosti građana Zapadnog Balkana da prime vakcinu niži je u odnosu na druge evropske zemlje, pokazali su rezultati istraživanja. Upravo je direktna veza između podrške teorijama zavere i skepticizma prema vakcinaciji jedan od pokazatelja koji najviše zabrinjava, ističe Biber.
Ukoliko pitate ljude u većem delu Evrope da li bi se vakcinisali, većina jeste za vakcinaciju. Na Zapadnom Balkanu situacija je potpuno drugačija. Većina ispitanika je protiv vakcinacije, 53,4%, a samo 39,2% ispitanika izjasnilo se da bi se vakcinisalo.
Na taj način, prema njegovim rečima, teorije zavere imaju direktan uticaj na politiku javnog zdravlja. Najveću brigu za one građane koji nisu spremni da prime vakcinu, kako se navodi, predstavlja bojazan zbog brzine kojom je vakcina razvijena. Konačno, podrška teorijama zavere znatno je prisutnija među evroskepticima nego među zagovornicima evropskih integracija. Dejan Jović, profesor međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Zagrebu, naveo je da se u kontekstu plodnog tla za širenje teorija zavere Zapadni Balkan mora posmatrati i kao čekaonica za članstvo u Evropskoj uniji.
Ali voz kao da neće doći. Nema voza koji se zove članstvo u Europskoj uniji. Čekaju na članstvo već 30 godina i mnogi osjećaju da ono što čekaju nikada neće doći.
Učesnici konferencije istakli su da teorije podrivaju poverenje u državu, ali i racionalno donošenje političkih odluka zasnovano na naučnim činjenicama. Teorije zavere, zaključak je izveštaja, prete ne samo da ugroze efikasnu borbu protiv pandemije, već predstavljaju i pretnju za demokratiju u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Savetodavni odbor pri Američkoj upravi za hranu i lekove juče je ubedljivom većinom glasova podržao hitnu upotrebu vakcine protiv koronavirusa kompanije Pfizer. Ovim je otvoren put da američki regulatorni organi odobre vakcinu protiv COVID-19 koji u Americi odneo više od 285.000 života. Vladini savjetnici su naime zaključili da je vakcina Pfizera i njegovog nemačkog partnera BioNTech po svemu sudeći bezbedna i delotvorna za hitnu upotrebu kod odraslih i tinejdžera starih 16 godina ili više, prenosi Glas Amerike. Očekuje se da Uprava za hranu i lekove odobri vakcinu najranije danas ili u subotu. Upotreba Pfizer-BioNTech vakcine je podržana uprkos pitanjima pokrenutim posle alergijske reakcije kod dve osobe koje su je primile ranije ove nedelje u Britaniji. U slučaju odobrenja vakcine, federalna vlada će odmah isporučiti 6,4 miliona doza širom Sjedinjenih Američkih Država, a prioritet pri vakcinaciji imaće zdravstveni radnici. Vakcinacija će prvo biti dobrovoljna, ali bi vremenom, kada dobije punu licencu, mogla da postane obavezna.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović saopštila je da je vlada na sednici juče donela zaključak kojim je usvojen plan za reorganizaciju javnog preduzeća Srbijagas. To, kako se navodi u saopštenju ministarstva, označava početak reformisanja i modernizacije gasnog sektora Srbije. Prema njenim rečima, plan reorganizacije Srbijagasa podrazumeva pre svega razdvajanje delatnosti transporta i distribucije gasa između Srbijagasa i preduzeća Transport Gas i distribucija Gas Srbija, licenciranje ovih preduzeća za delatnost koju obavljaju, kao i usklađivanje njihovog rada sa Zakonom o energetici. Ona je dodala da reformisanje Srbijagasa, pored toga što je propisano zakonima Srbije, predstavlja i preuzetu međunarodnu obavezu. Na neophodnost reforme Srbijagasa kao jedan od prioriteta u sektoru energetike, u godišnjim izveštajima o napretku Srbije redovno je ukazivala i Evropska komisija. Kako je Radio Slobodna Evropa objavio 24. novembra, dugogodišnje odlaganje restrukturiranja Srbijagasa i kršenje propisa naći će se na dnevnom redu ovogodišnje decembarske sednice Ministarskog saveta energetske zajednice u zahtev da se Srbiji zbog toga izreknu penali. Na čelu Srbijagasa u 100% državnom vlasništvu od 2008. godine je Dušan Bajatović, kadar Socijalističke partije Srbije, koalicionog partnera vladajuće Srpske napredne stranke. Postoje problemi u izgradnji brze pruge Beograd-Novi Sad, kažu zvaničnici Srbije, ali još ne žele da imenuju te probleme i navedu ko je za njih odgovoran. Deonicu te pruge od Beograda do Stare Pazove grade kineski izvođači, a deo od Stare Pazove do Novog Sada, ruski. Pruga Beograd-Novi Sad, koja je deo pruge Beograd-Budimpešta, trebalo bi da bude završena do kraja 2021. godine. Više u prilogu Ljudmila Cvetković.
Da postoje problemi iznosili su prethodnih dana i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović. Resorno ministarstvo nije odgovorilo na upit RSE koji su se konkretno problemi javili tokom izgradnje pruge Beograd-Novi Sad i da li je zbog toga nastala neka šteta. Ni iz Železnice Srbije do slanja ovog priloga nismo dobili odgovor o tome kakvi sve problemi postoje u gradnji deonice Beograd-Novi Sad i ko je za njih odgovoran. Dan ranije predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je posle sastanka sa ministrima i direktorima javnih preduzeća zaduženim za strateške projekte rekao da postoje veliki problemi na deonici brze pruge od Stare Pazove do Novog Sada, gde su inače angažovani ruski izvođači.
Verujem da ćemo završiti stvari do kraja sljedeće godine ili sa mjesec dana dodatnog zakašnjenja, ali tu će još biti muka. Ne bih vam danas govorio o detaljima, možda za koji dan o tome da govori resorni ministar ili neko drugi.
Prethodno je ministar Tomislav Momirović poručio da ako brza pruga do Novog Sada ne bude do kraja 2021. da niko od izvođača radova više neće raditi u Srbiji ili da on više neće biti ministar. Prugu Beograd-Novi Sad projektovao je domaći saobraćajni institut CIPA, kineski i ruski izvođači angažuju i domaće firme kao podizvođače.
Problemi koji su javili, to je nosači u stvari stubova, oko 1200 komada je trebalo zameniti, ovo za elektrifikaciju nešto je loše urađeno i Kinezi su odmah to prihvatili da zamene, jer to je faktički u toku i zamena.
Kaže SRSE potpredsjednik Građevinske komore Srbije Goran Rodić. On navodi da je drugi problem bio kod izvođenja radova na vijeduktu kod Čortanovaca, deonici gdje su angažovani ruski partneri.
Da je stvarno jako komplikovano da se radi, nem što velika visina, nem što traži veliku preciznost radova. To je bilo malo da zastaje, ali to je prevaziđeno i to se sada radi.
Glavni problem kod velikih projekata u Srbiji je netransparentnost, ocenjuje ZRS konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević.
Kad je riječ o tome ko je kriv ako se kasni, krivi su svi koji učestvuju u tome, ali mi nećemo nikad doznati ko je kriv, jer kod nas obratno vlast pokušava da sve prikaže kao uspjeh. A kad god pronađete bilo koju manu, da se to zataška i to nikad ne doznamo zbog čega je do toga došlo.
Predsjednik Srbije nakon pomenutog sastanka o strateškim projektima rekao i da je razgovarano o tome šta bi neka kompanija iz pojedinih stranih zemalja koristeći politički uticaj želela da uradi. A šta bi trebalo da bude naš najbolji odgovor i kako da se ponašamo u uslovima podeljenog sveta, jer kada radite sa jednima kao da ste uradili nešto protiv drugih. Želimo da pokušamo da prevaziđemo sve te političke prepreke, a da za našu zemlju donesemo najbolji rezultat, rekao je Vučić. Upitan da li se iz posljednjih izjava domaćeg zvaničnika o pruzi Beograd-Novi Sad, koju grade kineski i ruski izvođači, mogu čitati i šumovi u odnosu Srbije sa Kinom i Rusijom, konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević kaže da to ne bi dovodio u vezu sa izgradnjom pruge.
Očito šumova ima, jer mi u zadnje vrijeme imamo malo drukčije komunikacije sa Rusijom i sa Kinom nego što su bile. Pa sad, da li je to želja da se malo dodvorimo Europskoj uniji ili su prosto i oni zadovoljili neke svoje interese pa i oni nemaju iste potrebe da budemo previše kako smo se nazivali, braća i prijatelji. Teško je reći zašto.
Iz kineskih izvora finansira se deonica od Beograda do Stare Pazove, dok drugu Stara Pazova Novi Sad Srbija gradi novcem iz ruskog kredita za modernizaciju srpske železnice. Predviđa se da će se brzom prugom od Beograda do Novog Sada stizati za samo 25 minuta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Na području Kozare planine u severozapadnom delu Bosne danas ujutru nastavljena je potraga za sportskim avionom, s čijim pilotom je dan ranije izgubljen kontakt. U avionu se nalazila još jedna osoba, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa, načelnica odeljenja za odnose s javnošću Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Mirna Miljanović. Policijskoj stanici Gradiška prijavljeno je da je izgubljen kontakt s pilotom sportskog aviona koji se vraćao s leta iz pravca Velike Kladuše prema Banja Luci. Prema analizama, kontakt je izgubljen na pravcu iznad planine Kozare. Prema prijavi, u sportskom avionu su se nalazila dva lica, pilot i tehničko lice, kazala je Miljanović. Lideri zemalja članica Evropske unije postigli su danas nakon pregovora koji su trajali celu noć dogovor da se emisije štetnih gasova smanje sa sadašnjih 40% na najmanje 55% do 2030. u odnosu na 1990. godinu, javljaju agencije. Detalji dogovora još nisu saopšteni. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na Twitteru pozdravila usvajanje ambicioznog predloga o novom klimatskom cilju. Reč je o veoma osetljivom pitanju, zato što se siromašnije članice, koji su energetski zavisne od fosilnih goriva, pribojavaju da će ih ispunjavanje tih ambicioznih ciljeva previše koštati. Poljska, Mađarska i Češka traže garancije da mogu da koriste prirodni gas i nuklearnu energiju kako bi mogle da dostignu klimatske ciljeve, kao i dovoljno evropskog novca za pomoć siromašnijim zemljama za njihovu zelenu tranziciju.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nekoliko dana nakon što je američki visoki obaveštajni zvaničnik izjavio da Kina nastoji da razvije veštački poboljšane vojnike, francuska vojska dobila je dozvolu za razvoj bioničkih vojnika, uz tvrdnje da ne želi da zaostane za napretkom drugih zemalja. Francuska vojska dobila je zeleno svetlo za razvoj bioničkih vojnika otpornih na bol i stres i obdarenih dodatnom moždanom snagom zahvaljujući implantatima mikročipa, piše Londonski Times. Etički odbor francuskog ministarstva oružanih snaga iznao je detalje istraživanja koji uključuju pilule za dugotrajnu budnost vojnika i poboljšanje sluha, kao i proučavanje implantata koji oslobađaju smirujuće supstance ili poboljšavaju moždani kapacitet. Proučavali su se i lekovi koji vojnicima omogućavaju da lakše podnose bol ili koji bi poboljšali njihovu mentalnu otpornost ako bi vojnik bio zarobljen. U toku su i istraživanje implantata koji omogućavaju komandi da iz daljine očitava psihofizičke parametre vojnika ili da ih locira na bojnom polju. Odbor je naveo da Francuska treba ići u korak sa zemljama koje već rade na razvijenju supervojnika, ali ukazao da moraju postojati zaštitne mere kojima bi se sprečila poboljšanja koje oduzimaju čovečnost vojnika. CNN ukazuje da je vojni etički odbor zabranio promene koje bi mogle uticati na sposobnost slobode volje vojnika ili koje bi uticale na njihovu reintegraciju u civilni život. Objavljivanje izveštaja usledilo je nakon što je direktor Američke nacionalne obaveštene službe John Ratcliffe u Wall Street Journalu naveo da je Peking sproveo testiranje na pripadnicima narodno-oslobodilačke vojske u nadi da će razviti vojnike s biološki poboljšanim sposobnostima. Posle članka, kinesko ministarstvo spoljnih poslova oštro je reagovalo, pozivajući neke političare s američke strane da prestanu da proizvode i šire političke viruse i laži. Iako tvrdnje direktora Američke obaveštene službe da je Kina izvršila ispitivanja na ljudima kako bi stvorila biološki poboljšane supervojnike, do sada nisu potvrdili službenici njegove kancelarije, kao ni CIA. Američki naučnici su prošle godine objavili rad u kom su ispitivali kineske ambicije o primjeni biotehnologije na bojnom polju, ukazuje NBC News.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Čelnici Evropske unije juče su dali zeleno svetlo za šestomesečno produženje ekonomskih sankcija koji su uvedene protiv Rusije zbog njene uloge u sukobu u Ukrajini. Francuski predsjednik Emmanuel Macron i nemačka kancelarka Angela Merkel informisali su ostale šefove država i vlada Evropske unije o stanju u pregovorima u takozvanom normandijskom formatu tokom samita Evropske unije u Briselu. Oni su preporučili produženje sankcija jer je postignut mali napredak, saznaje Radio Slobodna Evropa od diplomata bliskih razgovorima. Takozvani normandijski format je diplomatski proces u koji su uključene Ukrajina, Rusija, Nemačka i Francuska, a čiji je cilj rešavanje sukoba u delovima istočne Ukrajine između separatističkih formacija koje podržava Rusija i vlade Kijeva. Sankcije su prvi put usvojene u julu 2014. godine nakon što je Rusija prisilno anektirala ukrajinsko poluostrvo Krim i počela pružati vojnu podršku separatistima koji se bore protiv Kijeva u sukobu u kom je ubijeno više od 13.200 ljudi. Od tada se sankcije produžavaju svakih 6 mjeseci. U sporazumu postignutom uz pomoć Sjedinjenih država, Maroko i Izrael dogovorili su juče da će normalizovati odnose. Ovim je Maroko postao 4. arapska zemlja koja je od avgusta stavila po strani neprijateljstva sa Izraelom. U prilogu Une Čilić.
Ovim sporazumom Maroko će se pridružiti Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinu i Sudanu, te će od sada moći sklapati i sporazume sa Izraelom. Ovaj proces je dijelom vođen naporima Sjedinjenih država da predstave ujedinjeni stav protiv Irana i one sposobe regionalni uticaj Teherana. Sa druge strane, u odstupanju od dugogodišnje američke politike, predsjednik Donald Trump pristao je kao dio sporazuma priznati suverenitet Maroka nad Zapadnom Saharom, pustinjskom regijom nad kojom se već više decenija vodi teritorijalni spor između Maroka i Polisario fronta, kojeg podržava Alžir i koji teži uspostavi nezavisne države. Zapadna Sahara, bivša španska kolonija, aneksirana je od strane Maroka 1975. godine. Od tada je predmetom spora između ove države i Saharavi naroda kojeg predvodi Polisario pokret. 2/3 teritorije Zapadne Sahare okupira Maroko. Nakon što 20. januara preuzme predsjednički mandat, novo izabrani predsjednik Joe Biden suočit će se sa odlukom da li da prihvati američki dogovor o Zapadnoj Sahari, što nije učinila ni jedna zapadna država do sada. U telefonskom razgovoru sa marokanskim kraljem Muhamedom VI, Trump je u četvrtak zaključio sporazum, navela je Bijela kuća.
Još jedan istorijski proboj. Naša dva velika prijatelja, Izrael i Kraljevina Maroko, dogovorili su pune diplomatske odnose. Ogroman proboj za mir na Bliskom istoku,
napisao je Trump na Twitteru. Kako navodi Reuters, marokanski kralj je Trumpu rekao da ova država namjerava osposobiti direktne letove za izraelske turiste za Maroko. I izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozdravio je sporazum, dok su Palestinci kritikovali normalizaciju odnosa, rekavši da su arapske zemlje unazadile mir napuštajući dugogodišnji zahtjev da Izrael odustane od zemlje za palestinsku državu prije nego što može dobiti priznanje. Egipat i Ujedinjeni Arapski Emirati pozdravili su u izjavama odluku Maroka. Sa druge strane, američki senator Jimmy Hoffa, republikanski predsjedavatelj Odbora za oružane snage Senata, osudio je Trumpovu odluku kao šokantnu i duboko razočaravajuću da prizna suverenitet Maroka nad Zapadnom Saharom. Hoffa je rekao da ljudi koji žive u tom području treba da na referendumu odluče o svojoj budućnosti. Prema sporazumu, Maroko će uspostaviti pune diplomatske odnose i obnoviti službene kontakte sa Izraelom. Marokanski kraljevski sud u Rabatu, glavnom gradu ove zemlje, rekao je da će Washington otvoriti konzulat u Zapadnoj Sahari kao dio dogovora sa Marokom i Izraelom. U saopštenju Bijele kuće navodi se da Bijela kuća vjeruje da nezavisna država Saharavi nije realna opcija za rješavanje sukoba i da je istinska autonomija pod marokanskim suverenitetom jedino izvedivo rješenje. Washington je 1991. godine podržao prekid vatre između Maroka i pokreta za nezavisnost Polisario u Zapadnoj Sahari, koji je tražio referendum za rješavanje ovog pitanja. Iako dogovoreno tadašnjim sporazumom, Maroko nikada nije održao referendum o nezavisnosti ove teritorije. Prošlog mjeseca, nakon incidenta na granici, Polisario se povukao iz tog dogovora, te su najavili povratak oružanoj borbi.
3107 lekara i medicinskih sestara je zaraženo koronavirusom u Srbiji, a 76 njih hospitalizovano, izjavio je državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek. Vlada Srbije usvojila plan reorganizacije Srbijagasa. lideri zemalja Evropske unije postigli dogovor o smanjenju emisija štetnih gasova. Produžene ekonomske sankcije protiv Rusije odlučili lideri Evropske unije. Vreme je danas oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sneg. Najniža temperatura od 0 do 5 stepeni, najviša do 11 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Sonja Gočanin.